Hienoa, hienoa, hienoa olla Jumalan huoneessa. Mä oon hyvin otettu, että on ihmisiä, jotka näkivät tämän tärkeämmäksi kuin Nigeria-Argentiina jalkapallo-otteluna. Koen itseni suureksi jalkapallotähdeksi. Kiitoksia. Mukavaa, kun alkaa jalkapallo MM-kisat ja alkanut ja kohta alkaa loma kanssa, niin voi keskittyä tällaiseen hyvään, tärkeään aiheeseen. Mukava, kun oot tullut Jumalan huoneeseen. Tämä on niin paljon tärkeämpää kuin mikään pallo tai mikään muu meidän elämässä. Tule Jumalan luokse, koska yksin hänellä on iankaikkisen elämän sanat. Me ollaan puhuttu esteistä Jumalan suunnitelman toteutumiselle. Ja toinen korintolaiskirje 2 ja 11 sanoo, että saatanan juonet eivät ole meille tuntemattomat. Ja kun me puhutaan esteistä, niin kun Jumala näyttää meille asioita, mitkä on esteitä, voi olla mun henkilökohtaisessa elämässä tai seurakunnan elämässä, niin se on aina sitä varten, että hänellä on varattu voitto. Ja me puhuttiin pari viikkoa sitten ensimmäisestä esteestä, joka oli epäusko. Ja se syntyi hyvin pitkälle. Oli yksi majakka-ilta, olin tossa. Ja yhtäkkiä tuntui, että Jumala avasi mun silmät. Mä tuntui, että mä niin kuin koin sellaisen sumun, joka tuli. Ja Jumala näytti, mikä valta ja mikä voima on epäuskolla. Ja miten se on se valta ja voima, jonka jokaisen seurakunnan, jokaisen yksilön, joka haluaa Jeesusta seurata, niin se tulee murtaa ja voittaa. Mä näin niin kuin pelottava, älytön sumu, joka yrittää estää. Ja se on olemassa, se on vihollisen maailman ilmapiiri, epäusko, jonka hän haluaa tuoda, ottaa otteensa meistä ja estää Jumalan työn. Samalla kun Jumala näyttää me näitä, niin hän näyttää meille, että meillä on voitto. Meillä on voitto Kristuksessa, me ollaan enemmän kuin voittajia. Meille on annettu uskon sana, josta Raamattu sanoi, että se on meidän sydämissä. Sen takia meidän ei tarvitse pelätä. Sen takia me ei tarvitse olla huolissaan eikä epätoivoisia. Sen takia mä olin myös hyvin iloinen Mooseksen viikko sitten pitämässä saarnasta, jossa hän puhui rakkaudesta, joka on kaiken ydin. Ja sitä mä oon rukoillut. Kun me puhutaan aiheista, jotka on haastavia, jotka näyttää, jotka on mut itteni laittanut Jumalan läpivalaisuun, niin mun se hienous ja se toivo on, että Jumala on rakkaus. Ja kun ainahan kun näyttää asioita mun elämästä, niin hän näyttää sen tähden, että hänellä on voima, tahto ja auktoriteetti vapauttaa minut. Ja sen takia näkökulma välillä voi tulla, että tulee mitähän toi tuossa ukko tuolla eessä kiihkoilee, mitä se tekee, mutta se on ollut hyvin voimakas prosessi mun omassa elämässä nähdä jotain, tajuta, että mikä meitä on vastassa. Ja tämä ei ole sen takia, että me jouduttaisiin pelon valtaan, vaan se, että me nähtäisiin. Koska Raamattu Israelin kansan vaellus on annettu meille esimerkiksi rohkaisuksi ja neuvokset, me itse mentäs niihin samoihin ansoihin, mihin tämä kansa joutui ja mihin he kompastuivat. Majakka-seurakunnan web-sivulta löytyy kohta, missä luetaan, mihin me uskomme seurakuntana. Se on apostolinen uskon tunnustus ja sen lisäksi sieltä löytyy Losannen julistus ja joka on koko evankelisen maailman, herätyskristillisen maailman yhteinen julistus, jo lähtee tuolta 70-luvulta Billy Grahamin työstä, jossa haluttiin löytää se yhteinen, mihin me uskomme. mikä on sitä ydintä, kun mitä tulee maailman evankeliointiin ja lähetystyöhön. Ja siellä on 10. kohta, evankelioiminen ja kulttuuri, ja se sanoo näin. Koska ihminen on Jumalan luoma, osa hänen kulttuuriaan on kaunista ja hyvää, mutta koska ihminen on langennut, hänen koko kulttuurinsa on synnin tahraama. Ja osa siitä on demonista. Evankeliumi ei edellytä jonkin kulttuurin paremmuutta toisiin nähden, vaan arvostelee kaikkia kulttuureja omalla totuuden ja vanhurskauden arviointiperustaltaan ja pitää kiinni moraalisen ehdottomuuden vaatimuksesta jokaisessa kulttuurissa. Ja nyt tämän kysymys sulle ja mulle tänä iltana, mitä meidän kulttuurissa, mitä meidän tavassa ajatella, elää ja toimia on sellaista, mikä on tullut viholliselta ja me ollaan otettu se omaksemme. Se vaarallinen polku on siinä, että jos meidän kaikki meidän ympärillä on jotain, niin meiltä puuttuu näkökulma, että asiat voisivat olla toisin. Sen takia me tarvitaan Jumalan sanaa peilaamaan meidän koko elämää. Ja siitä on ollut kyse Mooseksen opetussarjasta, Jumalan valtakunnan evankeliumista, toisenlaisena tapana ajatella ja elää. Ja sitä on tämä, me peilataan Jumalan sanan kanssa, missä me mennään, mikä on meidän sydämemme tila. Luetaan 4. Mooseksen kirja, 14. luku ja jae 1. Ota esille 4. Mooseksen kirja, 14 ja 1, luetaan se kohta. Me käytiin tätä läpi viime kerralla siitä, miten Mooses lähetti luvattuun maahan vakoilijoita kertomaan, että tämä on se maa, jonka Jumala on antanut. Hän teki liiton Abrahamin kanssa, siihen kuului maa, ja nyt tämän liiton merkkinä teillä tulee, annetaan tämä maa. Käykää katsomaan, käykää vakoilemassa, minkälainen se on, sillä Jumala tulee tämän antamaan teille. Mutta israelaiset, mitä ne teki? Ne valitti, sieltä tuli vakoojat, jotka valittivat, saivat epäuskon valtaan koko seurakunnan, koko kansan. Ja itse asiassa, mitä he tekivät, he hylkäsivät Jumalan liiton. Jumala oli valmis tuhoamaan koko kansan. Onneksi Mooses nousi esiin esirukoilijana, nousi välimieheksi ja pelasti kansan. Ja me katsottiin, miten hebrealaiskirje käyttää tätä esimerkkinä siitä, miten meidän tulee vaeltaa uskossa. Ei jäämään taipaleelle, ei lopettaa kesken, vaan mennä loppuun asti. Samalla katsottiin tätä jännitettä Jumalan kaikki valtiuden ja ihmisen moraalisen vastuun välillä. Itse, kun taas tätä valmistelin ja kätin, menin tähän takaisin Raamatun opettaja, tutkija D.A. Carsonin ajatuksiin. Jonkun verran tarkesin tätä. Puhuttiin viimeksi ihmisen vapaasta tahdosta, Jumalan kaikkivaltiudesta, niiden yhteensovittamisesta. Tarkemmin, mitä tämä Carson puhuu, niin on erityisesti tämä moraalinen vastuu. Ja me katsottiin tätä jännitettä, missä me eletään. Ja puhuttiin siitä, miten meidän on tärkeä Jumalan aloitteisiin aina vastata kyllä. Hänellä on hyvä suunnitelma, hänellä on hyvä tahto ja hän haluaa viedä meitä eteenpäin. 4. Mooseksen kirja 14 ja 1. Kansa tahtoo palata Egyptiin. Silloin kansa alkoi itkeä ja parkua ja valitti koko yön. Kaikki israelaiset nurisivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille, kumpa olisimme saaneet kuolla Egyptissä, kumpa edes saisimme kuolla täällä autiomaassa. Miksi Herra vie meidät tuohon maahan? Me kaadumme taistelussa ja naisemme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi. Parempi meidän olisi palata Egyptiin. He sanoivat toisilleen, valitaan uusi johtaja ja palataan Egyptiin. 1. Korinttolaiskirje 10 ja 11. 1. Korinttolaiskirje 10 ja 11. Tämä, mikä tapahtui heille, eli 1. Korinttolaiskirje 10.1-11 kertoo summaa koko vaelluksen, mitä Israelin kansalla oli. Ja loppupäätös on tämä. Tämä, mikä tapahtuu heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Rukoillaan. Kiitos Jumala sun sanasta. Kiitos täydellisestä peilistä, joka paljastaa kaiken. Pyydän, Pyhä Henki, tule ja vakuuta meidän sydämiimme, että sinä rakastat meitä. Jeesus, sinä et tullut tuomitsemaan meitä, painamaan meitä alas, osoittelemaan sormella, ilkkumaan, nauramaan meille, vaan sinä tulit auttamaan meitä, johdattamaan meitä, rohkaisemaan meitä, puhumaan meille. Tulkoon Jumala, sun Pyhän Henkesi voima, Pyhän Henkesi läsnäolo ja myös se valtuutus ja voima, joka tuo muutoksen. Tutki meitä Jumala, tunni meidät. Jos meidän tiemme, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin ohjaa jälleen Jumala sinun tiellesi, sinun suunnitelmaisi. Amen. Silloin kansa alkoi itkeä ja parkua ja valitti koko yön. Toinen este Jumalan suunnitelman toteutumiselle on valittaminen. Israelin kansa, jolla oli kaikki lupaukset, lupaus siitä, että tämä tulee tapahtumaan, niin mitä he tekivät? He rupesivat valittamaan. 4. Mooseksen kirja 11. Katsotaan Raamatun paikkoja pelkästään 4. Mooseksen kirjasta valituksista, valituksesta ja sen seurauksista. 4. Mooseksen kirja 11. luku jakeesta 1. Kansa alkoi itkeä ja valittaa napista, nurista, eikä tämä ollut Herralle mieleen. Kun Herra kuuli kansan valituksen, hän vihastui ja sinkosi israelaisten keskuuteen tulen, joka alkoi hävittää leirin laitamia. Silloin kansa huusi Moosesta apuun. Mooses rukoili Herraa ja tuli sammui. Paikka sai nimekseen Tabera, palopaikka, koska Herran lähettämä tuli oli siellä kurittanut israelilaisia. Surullista, kun luette, miten päättyy luku 10. He kulkivat 3 päivän matkaa ja Herran liiton arkki kulki koko ajan heidän edellään, etsien heille levähdyspaikat. Herran pilvi oli joka päivä heidän yläpuolellaan, kun lähtivät liikkeelle leiripaikastaan. Aina arkku lähtiessä liikkeelle Mooses sanoi, kulje edellämme Herra, hajota vihollisesi, karkota vastustajat tieltäsi. Arkun pysähtyessään sanoi, jää luoksemme Herra Israelin 10,000 joukkojen luo. Tämän mahtavien lupausten Jumalan konkreettinen, kirkas läsnäolo, joka kulkee, ei tarvinnut arvailla, onko Jumala meidän kanssa, ja tämän keskellä porukka valitti. Oli vähän vaikeeta. Ehkä jouduttiin 3 päivää odottaa, että miksi me ei ole pysähdyttäisi. Mä haluaisin laittaa asuntovaunuun paremman niin kuin pihapiiri. Että jos me ollaan jatkuvasti liikkeellä, niin eihän tämä mun karavaani, niin mites mä tähän saan ne laitettu grillikatosta tonne ja sitä ja tätä ja tota. Valitusta. Ei meille ole luvattu, että tämä Jumalan seuraaminen olisi aina helppoa. Mutta meille on luvattu Jumalan läsnäolo samalla lailla kuin Israelin kansan yllä oli pilvenpatsas ja siellä oli tulenpatsas yöllä, niin sinussa asuu kristittynä Jumalan Pyhä Henki, josta vanhan testamentin pyhät eivät oikeastaan osanneet edes kuvitella ja nähdä. Kaikki oli ulkoista. Nyt sinussa asuu Pyhä Henki, joka antaa sinulle voiman, joka antaa sinulle auktoriteetin, joka saa sinut tekemään hyviä ja oikeita asioita, ja silti me niin helposti valitamme. Neljäs Mooseksen kirja 11 ja 4, seuraava jae. Israelaisten mukana seuranneissa sekalaisessa väessä heräsi hillitön ruoan himo. Israelaiset itsekin rupesivat taas valittamaan ja sanoivat, olisipa meillä nyt kunnon ruokaa. Muistattehan, miten Egyptissä saimme ilmaiseksi kalaa ja miten meillä oli kurkkua, vesimelonia, purjoa, sipulia ja valkosipulia. Tämä on mahtava grilli. Missäs täällä on ne kaslerit ja makkarat? Mutta nyt me joudumme kärsimään nälkää. Täällä ei edes näe muuta kuin tuota iänikuista mannaa. Jumalan tuoma, taivaasta tuoma yliluonnollinen ruoka, jota koskaan kukaan ei ollut aikaisemmin maistanut, koskaan kukaan sen jälkeen tuu maistamaan, niin mitäs siitä? Missä sun meidän valkosipulit? Mutta israelaiset eivät olleet ehtineet syödä kaikkea. Sitten Jumala tekee ihmeen, no kyllähän mä pystyn, laitetaan vähän makkaraa pöytä, laitto viiriäiset tulemaan, täyttää leirin. Tuo lihaa porukalle, ja jäi 33, mutta israelaiset eivät ole ehtineet syödä kaikkea ja pureskella vielä lihaa, kun Herra vihastui heihin ja rankaisi heitä ankarasti niin, että monet kuolivat. Paikka sai nimen Gibrottaava, hillittömyyden haudat, sillä sinne haudattiin ne, jotka olivat antautuneet hillittömyyden valtaan. Israelin kansalle ei riittänyt tarpeiden täyttäminen, jonka Jumala oli heille tehnyt, yliluonnollinen ruoka, vaan he tarvitsivat ja halusivat mielestään enemmän. Ja tuli vitsaus ja taas porukkaa kuoli. Minkälainen oli sun kesäloma? No, olin sellaisella retkellä. Ensin pysäyttiin palopaikalla, siellä kuuli osa porukasta. Sitten hillittömyyden haudoilla, ja siellä kuoli lisää, oli pikkasen hankala matka. Ja taas tuli valitus, joka tuntui, että minullahan on oikeus, minulta puuttuu sitä ja tätä ja tuota. Ainakin minulle hyvin tuttua, helppo alkaa valittamaan. Neljäs Mooseksen kirja 14 ja 1, mitä me ollaan luettu, luettiin viime kerralla, luettiin nytten siitä itkusta ja valituksesta, joka tuli, kun kerrottiin, että apua, se luvattu maa, sen luvatun maan eteen me joudutaan tekemään jotakin. Se onkin jättiläisiä. Apua, ei siitä tule mitään, tämä on aivan katastrofi. Ja olivat valmiita ja käytännössä hylkäsivät liiton, joka Jumala oli heille antanut ja alkoivat valittamaan. Olosuhteista ja mielikuvista, en ollut nähnyt niitä jättiläisiä, mutta mielikuvitus rupesi elämään. Varmaan 20-metrinen. Mä olen Godzilla, joka tulee. Ja mitä tapahtui? Näistä mielikuvista, olosuhteista tuli Jumalaa ja hänen lupaustaan suuremmat. Ne vakojat, jotka toivat tämän epäuskon, ne kuolivat. Koko porukka ei päässyt luvattuun maahan, vaan heidän luunsa haudattiin sinne. 40 päivää olivat vakoilemassa, 40 vuotta viettimät erämaassa. Voin olla 40 vuotta joka aamu. Lapset kysyvät, iskä, milloin me päästään sinne luvattuun maahan. Oota, että itse potkasen ensin tyhjää, sitten tämä lupaus täyttyy. Pitkät vuodet taas valitettiin. Neljäs Mooseksen kirja 16 ja jae 1. 16 ja 1. Koorahin, Daattanin ja Abimaarin kapina. Leiviläinen Koorah, Kehatin pojan Jisharin poika, sekä Rubenin heimoon kuuluvat Daatan ja Abiram, Eliabin pojat, ja On, Peletin poika, asettuivat avoimesti uhmaamaan Moosesta ja saivat puolelleen 250 arvossa pidettyä miestä Israelin päämiesten kansankokouksen jäsenten joukosta. He kokoontuivat Mooseksen ja Aaronin eteen ja sanoivat, riittää, kaikki tähän kansaan kuuluvat ovat pyhiä ja Herra on meidän keskellämme. Miksi te siis yritätte korottaa itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle? Ja jae 31. Tuskin hän oli saanut tämän sanotuksi, kun maa repesi heidän altaan, avasi kitansa ja nieli heidät kaikki telttoineen päivineen, samoin Koorahin hänen väkensä ja omaisuutensa. Näin he vaipuivat kaikkineen elävältä tuonelaan, maa sulkeutui heidän jälkeensä ja he katosivat Israelin kansan keskeltä. Heidän ympärillään seisseet israelaiset pakenivat kuullessaan heidän hätähuutonsa, koska pelkäsivät maan nielevän heidätkin. Herran luota lähti tuli, ja se poltti kaikki ne 250 miestä, jotka olivat tulleet uhraamaan suitsuketta. Ihmiset eivät olleet tyytyväisiä Jumalan antamaan asemaan ja tehtävään. Oli kyseessä leeviläiset, jotka palvelivat Herran liiton arkkiin liittyvissä asioissa. Mulle kuulus toi paikka, mulle kuulis toi asema. Kyllä mä kykenisin tämän paljon paremmin tekemään kuin Mooses. Kattokaa nytten, eihän se pysty edes kunnolla johtaa tätä porukkaa. Täysin kykenemätön kaveri. Joudutaan jonottaa päiväkausia täällä, että päästään sen luokse oikeutta saamaan. Niin edelleen taas valitettiin. Ja valittamisessa on se pelottavaa, että sä löydät sille aina oikeutuksen. Jos sä valitset valituksen tien, niin aina on syy, minkä takia valittaa. Sä löydät aina jonkun lapsuus tai kengät tai hiusten väri tai hormonit tai päivän uutiset tai jalkapallopelit tai ihan mitä ikinä. Ja ihan, kun kuulitte jo tämän listan, niin monet voivat sanoa aamen, päteviä syitä. Niinhän oli israelilaisillakin hyvin päteviä syitä. 17 lukuja jae 6. 17 lukuja jae 6. Seuraavana päivänä israelaiset nousivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat, te olette surmanneet Herran kansaa. Jae 12. Aaron teki Mooseksen käskyn mukaisesti ja juoksi kansan luo, mutta vitsaus oli jo kohdannut kansaa. Hän poltti suitsuketta, toimitti sovitusmenot kansan puolesta ja seisoi kuolleiden ja elävien välissä, kunnes vitsaus lakkasi. Kuolleita oli 14 700, eivätkä lukuun sisälly ne, jotka kuolivat Koorahin takia. Miksi Jumala? Miksi sä teit noin? Mooses ja Aaron. Minkä takia? Taas oli hyvä syy valittaa. Ja pelottaa, jos mä olisin itse ollut joukossa mukana, olisin saattanut minäkin tehdä. Kaveri oli justiinsa, on kattonut, kun se nielastiin tonne. En ole nukkunut koko yönä, niin jostain mä raivoni kohteen haluan löytää. Oli taas syy valittaa. 20. lukuja jae 2. 20. lukuja jae 2. Mutta israelaisilla ei ollut vettä ja siksi he ryhtyivät vastustamaan Moosesta ja Aaronia. He syyttelivät Moosesta ja sanoivat, kuinka mekin olisimme saaneet kuolla samalla kertaa kuin ne veljemme, joiden Herra antoi kuolla. Miksi te toitte Jumalan kansan tähän autiomaahan? Tänne me nyt kuolemme, karjoinemme ja kaikkinemme. Miksi te toitte meidät Egyptistä tähän kurjaan paikkaan? Eihän täällä kasva viljaa eikä viikunoita, ei viiniköynnöksiä eikä granaattiomenoita. Täällä ei ole edes vettä, mitä juoda. 20 ja 11, 11. Mooses kohotti sauvansa, iski kahdesti kalliota ja siitä alkoi juosta vettä niin, että kaikki israelaiset ja heidän karjansa saivat juoda kyllikseen. Mooseksen ongelma oli se, että Jumala ei pyytänyt iskemään kalliota, vaan puhumaan sille. Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille, te ette uskoneet minua, ette pitäneet minua pyhänä israelaisten edessä, sen tähden te ette saa johtaa tätä kansaa siihen maahan, jonka minä sille annan. Tämä vesipaikka sai nimekseen Meriba, Riita, koska israelaiset siellä kapinoivat Herraa vastaan. Siellä Herra osoitti pyhyytensä heidän keskuudessaan. Kansan epäusko. Jumala oli antanut aikaisemmin heille autiomaassa vettä. Mooses löi kallioon, heille tuli vettä. Ongelma, mikä tästä syntyy valituksesta, valittamisesta, siitä paineesta, mitä se toi Moosekselle ja Aaronille, oli, että he eivät myöskään uskoneet siihen Jumalan keinoon ja tapaan, jolla Jumala halusi tässä hetkessä tuoda nimensä kirkkauden tiettäväksi. Ja mitä kävi? Mooses ja Aaron eivät päässeet luvattuun maahan. Jumala, etkö sä ole vähän kohtuuton? Jumala on pyhä. Me luettiin, siellä Herra osoitti pyhyytensä. Muistatte apostolien teoissa, mitä tapahtui? Pyhä henki oli tullut. Ja kun me pyhästä hengestä puhutaan, tuli on myös hänen vertauksensa. Pyhä henki kuluttaa kaiken kuonan ja roskan. Ja siellä oli Ananias ja Safira, jotka ajattelivat olla fiksuja ja eikä tuoda apostoleille kaikkea, pitää osan itsellään. Pyhyyden ilmapiiri, Jumalan läsnäolo, erityinen aika seurakunnan historiassa. Ja mitä tapahtuu? Heidät kannetaan kuolleena pois. Jumalan pyhyyden kanssa ei ole leikkimistä. Ja sen takia, niin kuin Salla sanoi, kiitos Jeesus armostasi. Ilman sitä minä en olisi hengissä. Sinä ja minä ansaitsisimme kuoleman Kristuksen työn tähden. Meille on luvattu pelastus. Neljäs Mooseksen kirja 21 ja jae 4. Neljäs Mooseksen kirja 21 ja jae 4. Kiertääkseen Edomin maan israelaiset lähtivät Hornivuoren luota Kaislamerelle vievää reittiä. Matkalla kansa kävi kärsivättömäksi ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan. Miksi te toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä, aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa. Ja sitten mitä Jumala teki? Lähetti käärmeet, tappoivat ihmisiä. Mooses nosti käärmeen erämaassa tangon päähän. Kaikki, jotka sitä katsoivat, parantuivat. Uusi testamentti puhuu tästä esikuvana Kristuksesta. Porukka piti asioita itsestään selvänä. Taas tätä ruokaa. Taas sä teet tämän ihmeen meille, että meillä on ruokaa. Kiittämättömyys, minkä ihmeen takia taas, ja valitus, taas oli hyvää syytä, taas samat pöperöt. Paljon ihmisiä, joilla ei ruokaa ollenkaan, jotka kuolevat nälkään, joilla ei puhdasta vettä, joilla ei ole asuntoa, joilla ei ole mahdollista käydä kouluja, työtä. Me ollaan ystävät siunattuja ihan vaan siinä, että me ollaan syntyneet Suomessa. Jokainen ymmärretään, että täälläkin on omat puutteensa, mutta välillä tarvitaan perspektiiviä asioihin. Valinta, valitatko loppuikäsi vai käännytkö Jumalan puoleen, sanot, täytä sydämeni kiitoksella, ylistyksellä. Anna minulle sinun perspektiivisi asioihin. Ronkaisen pojalle testiä, olenko minä valittaja. Pastori P.G. Matthewn listaan tässä tukeudu vähän muokannut sitä. Oli pelottavaa näitä lukea. Valittaja kohdistaa sanansa Jumalaan, Jumalaa ja hänen asettamia johtajia vastaan. Jumala, miksi? Miksi sallit? Miksi tämä? Miksi tuo? Miten toikin noin? Taas kerätään veroja. Taasko pitää tätä? Että on taas noin typerä pomo, kun mä vaan saisin olla siellä. Taas, miksi mulla on tällaiset vanhemmat? Miksi mulla on sitä, tätä, tuota? Valittaja tekee itsestään Jumalan ja Jumalasta hänen palvelijansa. Tarkoittaa sitä, että mä ajattelen, että mä ymmärrän paremmin kuin Jumala asiat. Mä ymmärrän paremmin, mitä mun pitää tehdä. Ja Jumalasta tuleekin sellainen, että me käskytetään. Tee tota. Jumala, nyt täällä hätä, auta, ongelma, tule tänne, tee. Ja huomaamattamme me Jumalasta tehdään tyytymättömyydellämme, valituksellamme, negatiivisuudellamme sellainen juoksupoika, jolloin meillä on oikeus aina vaan kaikesta huutaa, valittaa. Valittaminen saa aikaan sen, että meistä tulee epäjumalan palvelijoita. Me nostetaan olosuhteet, asiat, omat oikeutemme, oikeutuksimme Jumalan yläpuolelle. Ja taas, kun tälle tielle lähdet, niin aina löytyy syitä. Jokainen suomalainen on oikeus. Me aletaan etsiä inhimillisiä oikeutuksia, niin aina jotain valitusta löytyy. Valittaja valittaa erityisesti vaikeuksissa. Seurakunnalla on vähän haasteita, vaikeuksia, niin tämä porukka innostuu. Jee. Tätä mä, ainahan mä sanoin, ei tästä mitään. Siis sitä mä jo sanoin silloin Satukujalla, että lopettakaa tämä pelleilypojat. Ja aina löytyy, tämä on tämä tilanne, kun vähän laitetaan painetta, niin tämä nousee. Mä tunnistan tämän itsessäni. Kotona vähän hektisempi tilanne, mitä sieltä nousee Ronkaisen pojasta, valitusta. Ja mä tarvitsen Jumalan armoa, anteeksi antoa ja uudistumista, että voisin nähdä, kun tulee näitä tilanteita, Jumala antaa painetta vähän, jotta se voisi paljastaa meidän sydämemme. 5. Mooseksen kirja puhuu, että sen takia Jumala vei Israelin erämaahan, jotta saisi nähdä, mitä on heidän sydämessä. Ja jos sä oot vaikeissa tilanteessa, tuntuu, että elämä on potkinut sua päähän, niin Jumala on voinut sallia sen, jotta näkisi, mitä sinun sydämessäsi on. Jotta näkisit oman mahdottomuutesi, jotta näkisin oman mahdottomuuteni ja tulisi Jumalan luo ja sanoi, auta minua, olen kykenemätön. Syntynyt valittaja, valittajien suvusta, aina valittamassa, auta minua. Ja Jumala on armollinen. Hän auttaa, hän rohkaisee, hän vie meitä eteenpäin. Valittaja kyseenalaistaa Jumalan oikeudenmukaisuuden, hyvyyden ja voiman. Miksi sä näin teet, Jumala? Miten? Itse asiassa tämä on monien ihmisten suuri ongelma. Miksi hyvä Jumala sallit sitä ja tätä? D.A. Carsonin tämä yhteensovittaminen ihmisen vastuun ja Jumalan kaikkivaltiuden, niin siinä on, hän on tätä pohtinut ja miettinyt. Löytyy ensimmäisen saaran sieltä kotisivusta, laitoin pari linkkiä sinne, jos haluat tutkia enemmän, jos sinua kiinnostaa tämä filosofia ja teologia koskettava kysymys, miten on mahdollista, siellä löytyy näkökulmia siihen. Ja tämä liittyy kanssa, että me yhtäkkiä tehdään itsestämme Jumala. Ajatellaan, että kyllä me tiedetään parhaiten. Valittaja kieltäytyy uskomasta Jumalan lupauksiin. Israelin kansa luvattu Abrahamista asti, mä tuun antaa teille tämän maan. Mooses lähettää porukan sanoa, että tämä maa on meille annettu, menkää nyt vaan kaverit kattoon, minkälainen se on. Ei. jättiläiset painaa vaakakupissa enemmän kuin Jumalan lupaukset. Valittaja tulkitsee väärin todellisuuden ja hänen kuvauksensa todellisuudesta on vääristynyt. Egyptissä oli kaikki paremmin. Ja mitä se porukka siellä teki? Se valitti. Yhtäkkiä on mennyt tovi ja siellä olikin kaikki. Se oli se meidän luvattu. Mä mennään takaisin. Mennään edes sinne kuolemaan. Perspektiivi hämärtyy. Ja yhtäkkiä kaikki on väärinpäin. Ootko tavannut ihmisiä, joista tuntuu, että niillä on kaikki aina huonosti? Mitään ei ole koskaan hyvin. Valittaminen on, siinä on hirveä voima. Se on näkymätön, se on demoninin maailma, joka haluaa tarttua sun sanoihin ja alkaa luoda valituksen, negatiivisuuden, kyynisyyden, pahan puhumisen ilmapiiriä. Ja haluaa tuhota sinun elämäsi, seurakunnan elämän, perheesi elämän, yhteisöjen elämän, kaiken jumalisen. Valittaja haluaa valtaa ja asemaa, jota Jumala ei ole kaikki valtiudessaan hänelle antanut. Meillä on maailman parhaita löytyy täälläkin, kun meet kuppiloihin tuonne kuuntelemaan, niin kyllä tiedetään, miten Suomen asiat laitetaan kuntoon. Kyllä minä, jos olisin pääministeri tai mulle, kun annettaisiin tämä homma, niin noin tekisi. Tai jalkapallokenttien laidalla löytyy sellaisia tähtiä ja taktisia eroja, ettei uskokkaan. Kyllä, kun näin oltaisiin tehty, niin Brasilia olisi voittanut tämän. No mitä, Kimmo? Valittaja levittää valitusta ympärilleen. Onko myrkky? Leviää. Sen takia tämä on hirveän vaarallinen. Yleensäkin kielen synnit on todella vakavia ja vaarallisia, koska ne leviää. Raamattu sanoo, että kie sinun vallassasi on elämä ja kuolema, sinun kielesi vallassa. Sen takia ole varovainen, mitä puhut. Ole varovainen, ketä vastaan nouset. David on hyvä esimerkki. Hän oli hyvin epätäydellisen johtajan alaisuudessa. Itse asiassa pomo oli niin pimahtanut, että meinasi tappaa sen monta kertaa. Silti Jumala oli Davidin kanssa. Luette psalmeja, ei David ollut hiljaa. Hän huuti Jumalalle, raivosi, puhui, mutta hän koki ja näki, että minulla ei ole oikeutta koskea Jumalan voideltuun. Ja taas aihepiiri, missä me voidaan mennä pusikkoon, käyttää tätä oikeuttamaan johtajien synnit, laiminlyönnit, niin edelleen siitä ei ole kyse, on kysymys minun asenteestani. Aina löytyy minun ja sinun esimiehistä, pomoista, vanhemmista jotain, mistä voidaan valittaa. Se ei lopu koskaan, se ei itse asiassa tarvitse hirveästi kykyjä tai asioita. Valittaja on kiittämätön. Valittaja on unohtanut, mitä Jumala on tehnyt aikaisemmin. Pelottava lista. Joudun itse sanomaan, että Jumala, armahda minua. Ole minulle syntiselle armollinen. No, enkö mä sitten saa kertoa, jos mulla on vaikeuksia ja hankaluuksia. Tarkoittaako tämä sitä, että pitää olla aina iloinen, aina sitä tätä tuota? Valituksella ja tilanteen toteamisella ja avun pyytämisellä on huima ero. Kaksi täysin eri asiaa. Roomalaiskirje 10:17 sanoo, usko tulee siis saarnasta, mutta saarna Kristuksen sanan kautta, Aapeli, saarin sanon käännös. Usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Epäusko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen puheen kautta. Jatkuvasti, kun sä puhut negatiivisia asioita, sulla on aina väärin, huonosti, mitä ikinä, niin mitä se saa aikaan? Se tekee sitä, että mä alan kuulemaan, sitä mä rupean uskomaan ja se rupeaa vaikuttaa ja mä tuun myrkytetyksi. Ja taas, kun me puhutaan tästä, niin tämä ei ole, että mä sanon, että on sun ongelma. En tarkoita, että tämä ei ole, voin rehellisesti sanoa, että tämä ei ole majakaan sellainen ongelma, mistä me puhutaan, että apua, miten me voitaisiin, kun tällainen hirveän valittaja seurakunta ei. Mutta tämä on se, mikä me Raamatusta nähdään, että tämä on vaarana olemassa. Aina kun mennään Jumalan kanssa eteenpäin, niin vihollisella on suunnitelma kiitoksen sijaan tuoda sinun ja minun elämään valitus. Ja kun mä tarkastelen itseäni, niin mä oon joutunut tekemään parannusta, kun mä oon tätä saarnaa valmistellut. Koska tää on niin lähellä meitä. Se on tässä suomalaisessa kulttuurissa, väitän, oleva yksi tällainen demoninen valta ja voima, negatiivisuus, kriittisyys, valittaminen. Ja sen takia, kun tulee vaikeita tilanteita, meidän on hirveän helppo siihen tarttua. Valittaminen on epäuskon ilmaisua. Se on negatiivista puhetta tilanteessa, jossa ei koeta olevan ulospääsyä ja aina ei edes halua löytää ongelmaan ratkaisua. On vaan mukava valittaa. Valittaminen on tyytymättömyyden ja negatiivisuuden ilmaisua ilman halua puuttua asiaan. Tällaisen ihmisen luo sanoo, että no tehdään asioilla jotain, no ei se ole valmis tekemään. Sitten on tullut elämän tapa. Hirveän vaarallista, jos me ruvetaan, meille tulee tavaksi valittaa. Avun ja rukouksen pyytäminen, tilanteen tunnustaminen, tunnistaminen on uskon ilmaisu. Se tulet jonkun luo sanoo, että tämä on mun ongelma, rukoillaan. Tämä ei tarkoita sitä, että me ei saada kohdata niitä kipeitä asioita seurakunnassa, vaan se tarkoittaa sitä, että me mennään sellaiseen tilanteeseen, missä todella voidaan auttaa asioihin. Ja kun me ollaan erotettu se valittaminen todellisista ongelmista, mikä meillä on, niin me voi olla varmoja, että meillä on resursseja, meillä on keinoja kohdata se todellinen ongelma. Ja mun rukous on, että Jumala voi lisätä meille lisää sielunhoitoa, lisää rukouspalvelua, lisää kaikkea sitä, jotta me voidaan todella kohdata ihmisten ongelmat. Mutta ei vaan luoda sitä valituksen, epäuskon, negatiivisuuden ilmapiirillä sellaista näkökulmaa, että mitään ei voi tapahtua, mitään ei koskaan tule olemaan. Tiedättekö, seurakunta voi olla valituksen, epäuskon ja negatiivisuuden täyttämä? Se tapahtui Israelille. Se tapahtui koko kansalle. Sun elämä, sun sukuselämä, perheeselämä, tämä on olemassa, tämä on hyvin lähellä meillä suomalaisuutta. Ja meidän on sen takia oltava uskovina erittäin varovaisia, erittäin hereillä tämän kanssa. Mietin sitä kommunikaation tasoja. Pelliset opetti tästä 5.9. viime vuonna majakalla. Puhun small talk-taso, puhutaan asioista ja muista ihmisistä, omien mielipiteiden ja arvostusten ilmaiseminen, on omien tunteiden ilmaiseminen ja viimeisenä sydänten kohtaaminen ja todellisten ongelmien esiin tuominen. Mietin nyt, kun tähän tämä usein tulee, kun me kysytään, että eikö täällä nyt saa sitten asioihin sanoa, että kun mulla on joku asia huonosti, pitääkö aina olla jotain, niin hyvä määritellään, että mitäs me tarkoitetaan, millä tasolla me puhutaan. Jos mä aina Mooses kysyy multa, että mitä mulle kuuluu, mä sanon, mitäs tässä ei kurjuutta kummempaa. Aina mä oon negatiivinen, aina mulla on huonosti. Taas oli joku vienyt mun parkkipaikan ja kahvi taas, kone, joku ei ollut vaihtanut sitä ja tätä. Mä oon jatkuvasti tällainen, kun multa kysytään, niin käy vähän raskaaksi Moosekselle elämä. Ja mitä se tekee silloin, kun olisi tarkoitus, että me mentäisiin tuolla ykköstasolla, sydänten kohtaaminen, tulisi vapautus, apu, tilanne, niin mä oon jo kaikki paukut laittanut siihen toisarvoisiin asioihin, joista mä jatkuvasti vaan valitan. Ja itse asiassa, mitä me tehdään, jos meidän jatkuva puhe on negatiivinen, mitäs tässä nähdään, jos ei sokeeksi tulla, niin edelleen. Meillä löytyy paljon sanontoja, ja meillä aina löytyy joku keino, mistä me voidaan niin kuin puhua, sanoa, ja niin edelleen. Ja mitä se sitten tekee? Niin itse asiassa, jos on tällä tasolla, kun mä tapaan jonkun Mooseksen vaikka vessajonossa tai kahvilajonossa, mä aina valitan, niin mitä se tekee? Onko Mooseksella mitään mahdollisuutta puuttua siihen? Ei. Eli valitukseen oli sellaista suun käymistä tilanteessa, jos mulla ei ole tarkoitustakaan, että siellä ihmisillä olisi mulle apu, tai mä haluaisin etsiä sitä apua. Sen takia, kun me mennään ykköstasolle, mä sanon, että mä haluan, että tämä seurakunta voi kasvaa, että tässä me voidaan kohdata ongelma, löytää apua ja tulla vahvaksi tällä alueella, koska tämä maailma on rikkonut niin monet meistä, ja me tarvitaan apua. Mutta tehdään se sellaisissa tilanteissa, että sille voi jotain tehdä. Rukoillaan ihmisiä, rukoillaan varoja, rukoillaan näkyä ja strategiaa. Mutta samalla lailla, kun suomalainen ajattelee, että on syvällistä olla negatiivinen, syvällistä valittaa ja on pinnallista olla positiivinen, niin kyse on näkökulmaerosta. Mihin sä keskityt? Mikä on sulle totta? Se negatiivisuus voi olla yhtä pinnallista kuin jonkun positiivisuus, mutta kristittynä sulla on aina syy olla positiivinen. Kristittynä sulla on aina syy iloita, koska ilo ei johdu olosuhteista, vaan siitä, mitä Kristus on. Kuka hän on, mitä hän on tehnyt. Se riippuu hänen lupauksistaan, hänen mahdollisuuksistaan. Ja tämä on se, mihin meitä kutsutaan. Kristuksen kaltaisuuteen, sydämen muutokseen. Mistä tämä valittaminen sitten syntyy? Mistä tämä Israelin kohdalla oli? Toinen Mooseksen kirja 1 ja 8. Toinen Mooseksen kirja 1 ja 8. Egyptissä nousi valtaan uusi kuningas, joka ei tiennyt Joosefista mitään. Mutta mitä enemmän heitä sorrettiin, eli jae 12, 1 ja 12, sitä enemmän he lisääntyivät ja sitä laajemmalle he levisivät, niin että egyptiläiset alkoivat vihata heitä. He pakottivat lopulta israelaiset orjikseen ja katkeroittivat heidän elämänsä ankaralla työllä, laastin ja tiilen teolla ja raskaalla maatyöllä, kaikenlaisella pakkotyöllä. Valittaminen on orjan asenne. Mitä orjat tekee? He valittaa, koska he on sellaisessa tilanteessa, mistä he ei näe minkäänlaista ulospääsyä. Ja tämä on se, mihin saatana haluaa sut tuoda. Tilanteeseen, jossa sä et näe ulospääsyä, et Kristuksen lupauksia, et Pyhän Hengen voimaa, et sitä toivoa, joka Jumalan sanassa on. Ja mietin tätä, että Suomessa me ollaan pitkään oltu vähän kuin orjat. Meitä on ensin oltu sen alaisuudessa, sitten tämän alaisuudessa. Mä en tiedä, onko se tuonut meille jotain, että me ollaan totuttu sukupolvesta toiseen valittamaan. Koska on aina ollut syytä. Ja kristittyynä mä tulostin taas, mä oon käynyt, en käy tätä uudelleen läpi, on useammassa saarnassa jo viitannut, jakanut tämän välillä koko seurakunnalle lista siitä, kuka minä olen Kristuksessa, Neil T. Andersonin kirjan mukaan. Taas tulostin tuonne aulaan niitä lisää. Löydä identiteettisi Kristuksessa. Jos sulla on tullut valittajan orjan identiteetti, löydä kuninkaan lapsen identiteetti, vapaus ja ilo. Olen Jumalan lapsi, olen osa todellista viinipuuta, olen Kristuksen ystävä, olen Kristuksen valitsema ja asettama kantamaan hänen hedelmäänsä, olen vanhuskauden palvelija, olen Jumalan palvelija, olen Jumalan lapsi, Jumala on hengellinen isäni ja niin edelleen. Muuta identiteettisi, anna Jumalan sanan muuttaa se. Tehdä jotain, löytää se, kuka Jumala todella on. Matteuksen evankeliumi 15 ja 19, Matteuksen evankeliumi 15 ja 19, sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureus, varkaus, väärät todistukset, rienaukset. Sillä sydämestä lähtevät. Ystävät, jos ongelma sinulla, jos ongelma minulla saattaa olla edes jollain tasolla valittaminen, muutos lähtee sydämestä. Mennään tuossa kommunikoinnissa sinne ytimeen Jumalan kanssa. Tunnistetaan, missä mättää, ja löydetään apu. Sen takia Raamattu sanoo, kaiken varjeltavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sen takia sanotaan, että tutki minut Jumala, tunne minut, tutki sydämeni. Ja silloin me löydetään uskon näkökulma, silloinkin kun meillä on vaikeaa, me voidaan todeta, että Jumala, sä oot kykenevä, me etsitään aidosti apua. Eikä olla tilanteelle, millä ei me mitään voida, niin me vaan, miksei helteet loppus, no se ei ole sinun vallassasi. Miksei sitä tai tätä. On asioita, joille me ei voida mitään, turha energiansa panostaa niihin. Mutta niissäkin vaikeuksissa, oli ne helteitä vaikeuksia, niin meillä on Raamatun lupaus, Jumala on aina meidän kanssamme. Hän ei koskaan hylkää eikä koskaan jätä meitä. Hän on apumme, hän on turvamme, hän on se ikiaikojen Jumala, vuorilinnamme, jonka turvimme pakenemme. Mitä sitten Raamattu kehottaa minua tekemään? Ensinnäkin hyvä antaa Jumalan tutkia meidän sydämet. Missä me mennään? Ja tämä on niin mahtavaa, kun me voidaan tulla Jumalan tykö ilman syyllisyyttä, ilman tuomion henkeä, vaan rakkauden kasvojen eteen. Täydellisen rakkauden luokse, joka haluaa auttaa, joka tietää meidän pettymykset, kivut, tuskat, epäonnistumiset, ja hän vaan haluaa auttaa. Jos on tarvetta, niin on hyvä. Sä voit myös tehdä niin kuin mä oon tehnyt, parannusta valittamisesta. Koska se tarttuu niin helposti. Puhutaan siitä, miten sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, suun tunnustuksella pelastutaan. Sydämen usko, suun tunnustus. Meidän on tärkeää myös alkaa puhumaan niitä asioita, mihin me uskomme. Sanoissa on voima. Roomalaiskirje sanoo 10:10, sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Jaakobin kirje 3:2 sanoo, Jaakobin kirje 3:2, sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän täydellinen mies kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitsesta hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulteen kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Kielesi on suitset, se on peräsin, minne sinun puheesi ohjaa sinua. Minne sinun puheesi vie sinua. Filippiläiskirje 4:4-9. Antaa meille rohkaisua siihen, mihin meidät on kutsuttu. Sano, iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan sen sijaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja tämän seurauksena Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee, vartioi kuin vartija teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyvä ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa jatkuvasti, tehkää siitä elämän tapanne. Mitä myös olette minulta oppineet ja saaneet, mitä minulta kuulleet ja minusta nähneet, sitä tehkää jatkuvasti. Ja olkoon se teidän päämääränne, niin rauha Jumala on oleva teidän kanssanne. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5:16 sanoo, olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Jos mietit, mikä on Jumalan tahto sun elämälle, tässä löytyy, olla iloinen, rukoilla lakkaamatta, kiittää joka tilassa. Ja tähän me tunnustetaan, että me tarvitaan Jumalan apua. Me tarvitaan sitä, että Jumala tulee, Jumala vaikuttaa meissä. Rukoillaan yhdessä. Jos me tuodaan sydämemme sinulle ja kiitetään, että me tullaan koko maailmankaikkeuden armollisimman tahon tykö, rakastavan isän, jolla on vaan rakkauden katse. Jos me pyydän vaan, että tutki minun sydämeni, tutki meidän sydämemme, motiivit, alitajunta, mistä, mikä on meidän, mikä meidän sydämessä kuplii, mikä on meidän sydämemme lähde. Jos sinne on tullut katkeruutta, tyytymättömyyttä, vihaa, anteeksi antamattomuutta, epätoivoa, epäuskoa, negatiivisuutta, kyynisyyttä, rakkaudettomuutta, mitä ikinä, niin Jumala paljasta, puhdista ja vapauta. Pyydän sitä, Pyhä Henki, paljasta, puhdista ja vapauta. Kiitän armustasi, kiitän voimastasi. Rukoilen, vapautukoon suustamme kiitos, ylistys, palvonta. Rukoilen meille nähdä asioita Jumalan perspektiivistä. Jättiläisten keskellä nähdä Jumalan lupaukset. Epätoivon keskellä nähdä Jumalan sana. Jos mä rukoilen ihmisiä, jotka tuntee jonkun pimeydessä, rautakahleet sydänten ympärillä, mä rukoilen vapauta. Tuo sun ilosi, tuo sun vapautesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Haluan kanssa, jos olet täällä, etkä ole koskaan sanonut Jeesukselle kyllä, tuntuu, että mitähän tuo ukko horisee, tuo on täysi mahdottomuus. Sä oot oikeassa, se on täysi mahdottomuus, ainoastaan Jumala sinussa voi sen tehdä. Sä et ole koskaan kokenut, mitä on, kun Kristus alkaa elämään sinussa, sinun kauttasi, niin on mahdollisuus. Niin radikaalista asiasta kyse, että Raamattu puhuu uudesti syntymisestä. Tämä uskon ilmauksena, tämä elämä Jumala on, mä oon syntinen, mä oon pulassa, mä tartten sinua. Uskon ilmauksena sä voit rukoilla tämän rukouksen mun kanssa. Rukoillaan se koko seurakuntana. Tarvitsen sinua, Jeesus. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Kiitos, että olet kuollut ristillä ja kärsinyt syntieni rangaistuksen puolestani. Avaan tällä hetkellä elämäni oven sinulle ja vastaan otan sinut herrakseni ja vapahtajakseni. Kiitos, että olet kuullut rukoukseni, antanut syntini anteeksi ja ottanut minut omaksesi. Kiitos, että nyt kuulun sinulle ja sinä minulle. Opeta minua elämään omanasi. Amen. Rukoilit ensimmäistä kertaa tämän rukouksen. Tervetuloa juttelemaan mulle tai Moosekselle. Me annetaan sulle pieni lahja. Halutaan auttaa sua eteenpäin uskon tiellä. ole siunattu Jeesuksen, Kristuksen rakkaassa, armahtavassa ja mahtavassa nimessä. Amen.